У страўніку ў рыбы. Праз тыдзень мы прыехалі ў Італію. Быў сонечны ясны дзень, і я пайшоў на бераг міжземнага мора купацца. Вада была цёплая, і я выдатны плывец, і заплыў далёка ад берага. Раптам бачу, проста на мяне плыве вялізная рыба з шырока разяўленай пашчай. Што было рабіць? Уцячы ад яе немагчыма, таму я сціснуўся ў камяк і кінуўся ў яе разяўленую пашчу, каб хутчэй праслізнуць міма вострых зубоў і адразу апынуцца ў страўніку. Не кожнаму прыйшла б у галаву такая дасціпная хітрасць, але я чалавек дасціпны і, як вы ведаеце, вельмі кемлівы. У страўніку ў рыбы было цёмна, але затое цёпла і утульна. Я пачаў хадзіць па гэтай цемры, прагульвацца ўзад і ўперад і хутка заўважыў, што гэта вельмі не падабаецца рыбе. Тады я пачаў наўмысна тупаць нагамі, скакаць і танцаваць як вар'ят, каб добра памучыць яе. Рыба залямантавала ад болю і высунула з вады сваю вялізную морду. Хутка яе заўважылі з італьянскага карабля, што праходзіў міма. Вось гэтага я і хацеў. Маракі забілі яе гарпуном, а потым усцягнулі да сябе на палубу і пачалі раіцца, як лепш ім рассекчы незвычайную рыбіну. Я сядзеў у сярэдзіне і, прызнацца, дрыжаў ад страху. Я баяўся, каб гэтыя людзі не рассеклі і мяне разам з рыбай. Гэта было б жахліва. Але, на шчасце, іх сякеры не закранулі мяне. Ледзь толькі бліснула першае святло, я пачаў крычаць гучным голасам на чысцюткай італьянскай мове. «О, я ведаю італьянскую мову выдатна, што я рады бачыць гэтых добрых людзей, якія вызвалілі мяне з маёй душнай турмы». Пачуўшы чалавечы голас з рыбінага бруха, матросы застылі ад жаху. Іх здзіўленне стала яшчэ большым, калі з рыбінай пашчы выскачыў я і прывітаў іх ветлівым паклонам.